Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Мәскәү авиация институты ил күләм тикшеренү университеты ректоры Михаил Погосян белән очрашты. Алар Мәскәү авиация институтының фәнни мәгариф комплексы оешмаларының Татарстан предприятиеләре белән хезмәттәшлеген үстерүнең өстенлекле юнәлешләре турында фикер алыштылар. Мәскәү авиация институты ил күләм тикшеренү университеты 1930 елда оештырылган. Хәзерге вакытта Россиянең иң зур техник университетларының берсе булып тора. Алга киткән технологияләр буенча компетенцияләр үзәкләрен үстерә. Ғалам һәм пилотсыз системалар базасында комплексты сервистар хезмәтләр эшли. Киләчәк компетенцияләре буенча яңа белем бирү программаларын башлап җибәрә. 2023 елда югары белем бирү системасын камилләштерү буенча сынау проектында катнаша. Югары уку йортында 13 институт, 5 филиал бар. Аларда 20 меңнән артык кеше белем ала. Аларда 2500-дән артык укытучы һәм тикшеренүче эшли. Югары уку йортын тәмамлаучылар җитәкчелегендә һәм турыдан-туры катнашында МиГ, ИЛ, ТУ, СУ, Як самолетлары, МиКа вертолетлары, барлык хәрби вертолетларының борт радиолокация станцияләре, стратегик һәм зенит ракета комплекслары, тиңдәшләре булмаган тавыш тизлегеннән югары корабльгә каршы москит ракетасы, Союз У ракета йөртүчесе, каты ягулыклы ир баллистик ракетасы төзелде. Галимнәрнең башка төрле казанышлары да күп. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында җәзаларны үтәтү федераль хезмәте директоры Аркадий Гостев белән очрашты. Очрашуда җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе башлыгы Эдуард Хиалиев катнашты. Очрашуда Татарстан хөкүмәте һәм җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең хезмәттәшлеге мәсьәләләре, аерым алганда, хөкем ителгәннәрне социаль яраклаштыру һәм төрләндерү, төзәтү җинләрендә җиштерү секторын үстерү, башка юнәлешләрдә бергәләп эшләү турында фикер алыштылар. Шулай ук Казанның Гудаванцев урамында яңа тикшерү изоляторы төзелешенең торышы каралды. Әлеге учреждение 1000 урынга исәпләнгән, аны 2025 елда файдалануга тапшыру күздә тотыла. Аркадий Гостев Рөстәм Миңнехановка Россия җинаят башкарма системасына йөкләнгән бурычларын үтәгәндә ярдәм күрсәткән өчен җәзаларны үтәтү федераль хезмәтенең мактау грамотасын тапшырды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Telegram каналында волонтерлар көненә багышлап видео котлау урнаштырган. Бүген игелекле һәм ярдәмчел кешеләр бәйрәме билеп үтелә. Игелекле гамәлләрегез өчен сезгә рәхмәт, дуслар, дип язган республика рәисе. Ул искәрткәнчә, ирекле эшчәнлектә көн саен меңләгән татарстанлы катнаша. Волонтерларны бәйрәм белән Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева да котлады. Россия Федераль Жиыны Федерация Советы әгъзасы Билан Хамчиев, Россия парламенты югары палатасы җитәкчесе Валентина Матвиенко кушуы буенча Мәскәүнең Җәмик мәчетендә булды. Билан Хамчиев мөфти Шәйх Равил Ганетдингә традицион рухи әхлакый кыйммәтләрне саклауга һәм ныгытуга, үсеп килүче буынга тәрбия бирүгә керткән зур өлеше өчен Федерация Советы рәисенең рәхмәт хатын тапшырды. Равил Ганетдин Валентина Матвиенкога рәхмәт белдерде. Аның Федерация Советы спикеры вазифасында Россиядә дәүләти конфессиональ мөнәсәбәтләрне үстерү юнәлешендә башкарган эшчәнлегенә югары бәя бирде. Яшел Үзән районының Ылы Ачасыр авылында мәгърифәтче, галим, язучы Каюм Насыры туган һәм яшәгән йортны реставрацияләләр. Бу уңайдан Республика мәдәни мирас объектларын саклау комитеты тарихи мәдәни экспертизаның карарын бастырып чыгарды. Хәзерге вакытта биредә мәгърифәтче исемен йөртүче архитектура этнография комплексы урнашкан. Йорт 19-20 гасырларның агач провинция торак архитектурасына хас һәйкәл булып тора. 1947 елда төп йорт кеше Шырдан авылыннан Ылы Ачасыр авылына күчерелгән. Каюм Насыры исемендәге тарихи архитектура комплексына төп йорттан тыш хуҗалык корылмалары да керә. Исезгә төшерәбез. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча 2025 елда республикада Каюм Насырының тууына 200 ел тулуга багышланган бәйрәм чаралары уздырыла. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе виртуаль концерт залларының иң яхшы практикалары бөтен Россия конкурсында виртуаль концерт залының иң яхшы проект офисы номинациясендә җиңеп чыкты. Бу хакта Республика мәдәният министрлыгы матбуат хезмәте хәбәр итте. Татарстанда цифрлы мәдәният федераль проекты уңышлы тормышка ашырыла. Арча, Баулы, Спас, Алабуга, Мамадыш, Әлмәт, Буа, Менделеев районнарында, шулай ук Шаллы, Түбән Кама шәһәрләрендә виртуаль концерт заллары булдырылган. 2024 елның беренче яртыелыгында 124 трансляция үткәрелгән, аларда 2914 кеше катнашкан. Узган 2023 елда 268 трансляция булган, аларны 11000 якын кеше караган. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 5 декабрь, пәнҗешәмбе көнне аязучан булатлы һава, урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көньяк-көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән, тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Юлларда көчле бызлавык. Атмосфера басымы 767 миллиметр.